Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hujakosea. Mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, hewani ni matangazo ya VOA Express, saa 3:30 hapa Washington DC, saa 3:30 asubuhi, 9:30 alasiri Afrika ya Kati, na 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Studio anayokaribisha hapa, jina langu ni Patrick Nduyumana, lakini niko na mwenzangu mtu mzima, mzee wa kazi, timu ya wananchi, anaitwa shabiki sugu wa timu ya wananchi, Young African, anaitwa
mtaji,
anaitwa mwana wa Ligongo.
Mimi naitwa Idi Ligongo, na ukaribisha sana Patrick. Naona ameanza na fujo kweli kweli. Na naamini fujo hii inatokana na Liverpool. Maanake watu wa Manchester United siku zote huwa wanawaombea mabaya watu wa Liverpool.
Lakini vile vile na Young Africans, kwa sababu naona mashabiki wanaendelea kupiga kelele, wanalalamika, hatujui kinachoendelea. Labda tutaelezea zaidi, sababu wewe ni mwanachama wa ndani. Tuna nini leo, Idi Ligongo?
Leo ni mengi katika matangazo ya VOA Express. Tutaangazia swala la afya ya akili, wakati ulimwengu ukiwa unaangalia. Unajua swala hili muhimu sana, na japokuwa watu wanaona kama vile kuna kwenye jamii nyingi unakuta wakiona mtu ana matatizo ya akili, wengine wanasema labda mtu sijui amerogwa, au ana upungufu fulani, hachukuliwi kwamba hili ni tatizo, tofauti na mtu akiwa ana ugonjwa kama vile labda amepata kisukari, malaria.
Ni tatizo la afya ya kijamii, au afya ya umma, lakini ripoti zinaonyesha kwamba watu wengi hawana ufahamu kuhusu tatizo hili la afya ya akili,
kwa sababu wapo wale ambao wanaonyesha kabisa,
wanaonyesha zile dalili.
Dalili kwamba wanatembea,
lakini hawajui kwamba wana tatizo la afya ya akili.
Na kuna wale ambao hawaonyeshi kabisa dalili. Ukimwona hivi ni mtu yuko kutafikiri,
yuko sawa sawa,
sawa kabisa. Tutaangalia. Lakini vile vile kuna hili swala ambalo mjadala huu ameuanzisha rais mpya wa Kenya, Dr. William Ruto, na unajua amefanya ziara hapa katika mataifa ya Afrika Mashariki. Ametoka Uganda, hivi ninavyozungumza yuko nchini Tanzania. Kwa hiyo kuna yale masuala ambayo amezungumza ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwamba jamani, kwa nini tusiondoe hii mipaka kuwa nchi moja tu?
Litafanyika hilo.
Sasa tunataka kusikia vijana wanasemaje.
Haya, barazani pia tutakuwa na mada ambayo bila shaka tutakuwa na maoni mseto chungu zima kabisa. Tuliuliza, je, uko tayari kumsamehe mwenza wako akikusaliti?
Shughuli hapo.
Kuna swali hapo.
Haya, twende kazi.
Basi moja kwa moja tulizungumzia swala la leo ulimwengu unaadhimisha siku ya afya ya akili. Na kama tulizungumzia ni kwamba nchi tofauti ikiwa ni Afrika Mashariki na ya Kati wanajitahidi kutizama nini kinafanyika, na hasa watu wanaufahamu kuhusu tatizo hili la afya ya akili. Basi kwenye line ya simu ni naye Nancy Wambura kutoka huko Kenya. Nancy Wambura, karibu kwenye Express.
Asante sana.
Nancy, wewe ni mwathirika wa tatizo hili la afya ya akili. Tueleze hasa vipi ulipata aje matatizo haya ya afya ya akili? Kipi kilichochea, kilichosababisha tatizo upande wako?
Kwa upande wangu, tatizo langu lilisababishwa na vitu vitatu. Cha kwanza ni ulevi, ya pili ilikuwa heartbreak. Alafu sasa tu ilikuwa heartbreak, lakini kwa njia tofauti. Kwa hiyo katika ulezi, baadaye baada ya kuja kupona, baada ya kusaidiwa na ile trauma healing, ndio niliweza kuelewa kwamba wazazi wangu, hasa mama yangu, alikuwa na ile transferred trauma. Yani yeye alikuwa katika mazingira ya kupigwa vibaya na wazazi wake, na kuongeleshwa vibaya na kuwa treated vibaya sana. Kwa hiyo hata sisi alivyokuwa akitulea, ilikuwa yani akikuongelesha unasikia ni kama roho inapasuka. Kwa hiyo mimi nilikuwa kama adui na mama yangu, na hilo jambo lilinifanya yani kuwa mnyonge sana. Na hasa nikiwa mdogo, nilikuwa kila wakati nakuwa mgonjwa, nilikuwa nakuwa mgonjwa kila wakati. na ilinitenganisha sana na mamangu. Yani ilikuwa hatupatani hata nikiwa high school, ilikuwa aliyekuwa anakuja visit ilikuwa boarding alikuwa ni baba yangu, hakuwa mama yangu. Kwa hiyo ilinifanya nikajisi mpweke sana, maanake kama mtoto wa kike ningehitaji kuwa zaidi karibu na mama yangu, aweze kuniongelesha, kunijulisha mambo na kubalehe na mambo na jinsi msichana anavyofaa kustahili kuwa. Lakini sikuweza kupata hiyo chance sana, ijapokuwa mamangu alikuwa anajaribu kulizungumzia, lakini sikuwa najihisi karibu na yeye. Kwa hiyo niliishi katika hali ya msongo wa mawazo. Na kama nilivyosikia mkisema kwamba kuna wengine wanaonekana kabisa wazi kwamba wako na tatizo, lakini wengine hawaoneshi. Mimi sikuwa naonesha.
Ndio.
Sababu kuna njia mbili, kuna njia tofauti za watu wenye react na kama na stress ama tuseme kama trauma. Kuna mwingine atakuwa na seek attention, kama unapata mtoto anafanya anyway, kila siku ako kwa indiscipline cases, kila siku amekosea watu, kila siku amepigana, ni kwamba anajaribu kujiexpress.
Basi Nancy, labda nikuulize Nancy, umeelezea ulipitia matatizo hayo magumu, ulevi na nini, sababu ya kuna hali aliyopitia mama yako mzazi kwa kupigwa na nini na ikakuathiri wewe mwenyewe. Tueleze umejiondoa vipi kwenye matatizo hayo ya msongo wa mawazo na tatizo la afya, lakini labda ushauri ambao unaweza kutoa hasa kwa vijana. Vijana wengi hawana ufahamu kuhusu tatizo hilo.
Kwa upande wangu nilikutana na shirika linaloitwa Samba Sports Youth Agenda, na kule nilifanya interview nikaingia kama girl power mentor. Na wakati huo pia mimi sikuwa nimejitambua kwamba niko na tatizo, nilikuwa najiona kama niko mzima. Lakini baada ya kuingia pale, ile shirika linafanya mambo na trauma healing na trauma counseling. Kwa hiyo ile siku ikakuwa tulikuwa tunafanyiwa trauma healing sisi wote. Ijapokuwa nyuma kidogo kabla niitwe katika ile trauma healing, nilikuwa nimezungumza na mmoja wale ambao ni waanzilishi wa ile shirika.
Ndiyo.
Nilikuwa nimezungumza.
Kwa hiyo Nancy, kwa kifupi, unawashauri nini vijana wenzako, wanawake, wasichana kwa wavulana?
Nimeweza washauri kikubwa ni jifunze kuelewa na uwe na moyo mwepesi wa kusamehea.
Ndiyo.
Hali sisi kama vijana tunakosea, ni unabeba kila kitu kwenye roho.
Nikushukuru.
Jambo linapokufanikia, swala kukuvunja moyo, ujaribu kwa uelewe kwanza ile jambo. Kila mtu kitu anachofanya kina sababu kwa nini anakifanya. Kwa hiyo ni uelewe.
Ndiyo.
Na uwe mwepesi kusamehea, usibebe vitu kwenye roho. Maanake unapobeba kitu cha kwanza, kubeba cha pili, cha tatu, basi unaelekea kuwa na ule msongo wa mawazo.
Sawa kabisa. Shukrani sana Nancy Wambura, tunakushukuru sana kwa mchango wako na ushauri ambao umetoa kwa watu wa labda vijana hasa ambao wanaweza kuwa nakumbwa na tatizo hilo la afya ya akili.
Unasikiliza basi mambo mazuri kabisa, K2GA Omalay so tunasikiliza ngoma hii huku tunakwenda mbele ndani ya matangazo ya VOA Express mara baada ya kusikiliza yale masuala ambayo yanahusiana na afya ya akili. Moja kwa moja tuelekee katika masuala ya kisiasa kidogo. Mwishoni mwa juma, rais wa Kenya Dr. William Ruto akiwa nchini Uganda katika ile sherehe ya maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Uganda, amesisitiza kwamba anataka kuona mataifa ya Afrika Mashariki yakiondoa vizuizi katika mipaka na ikiwezekana kuwa taifa moja na kuondoa mipaka iliyopo sasa.
Ndoto nzuri hiyo.
Licha ya kauli hii kutokuwa ngeni sana kwa viongozi mbalimbali wa Afrika Mashariki wa sasa na waliopita, swali kubwa linabaki, je, ni jambo ambalo linawezekana kama vile ambavyo wewe umeshangaa? Shughuli kulikweli hapo.
Kuna kazi, kuna kibarua.
Sasa nimeongea na vijana wa Afrika Mashariki na wamekuwa na maoni tofauti. Nikianza na Robert Cheruiyot kutoka Kenya. Robert, unaonaje? Je, hili linawezekana?
Kwa maoni yangu, naona itakuwa ni vigumu kidogo kutokana na FM zile tamaduni na jinsi nyingi baadhi ya hizi nchi zimekuwa na hiyo uhuru wao na jina yao kwa muda mrefu. Kwa hivyo naona itakuwa vigumu. Labda tu kwa mambo ya kibiashara naweza ikafunguliwa, na pia tunaweza tumia sarafu moja. Natumai hiyo inawezekana, lakini kufungua iwe nchi moja itakuwa ni pagumu.
Aya, umemsikia Robert huyo, anakuambia ni ngumu.
Sababu kwenye ule mkataba au inaitwa itifaki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, wanasema political federation, yani nchi zijiunge pamoja, alafu kuwe na uongozi mmoja kati ya zile nchi zote wanachama. Lakini kufikia sasa mazungumzo yamefanyika mpaka leo.
Shughuli kulikweli. Lakini sasa hapa Richard Galila, yeye ana maoni haya ambayo ni tofauti kidogo na yale ambayo ameyazungumzia Robert. Msikilize hapo.
Hiyo inawezekana. Kwanza itakuwa ni fursa ya sisi wana Afrika Mashariki kwa kunufaika kwa mwingiliano wa kibiashara, pia na majanga yanayojitokeza kwa hapa na Afrika Mashariki, hasa ni haya mabara ya njaa na uchumi ulivyoyumba wa dunia kiujumu. Inawezekana, brother, sema nini? Kuna ile jumuiya ya nchi za Afrika, wanaweza wakajizungumzia hiyo kwenye mkutano mkuu, wakajadili, na inawezekana japo maoni ya watu tofauti
yanaweza yakatokea. Umesikia, kuna wengine wanakuambia inawezekana, wengine wanakuambia haiwezekani, lakini
tusubiri tuone.
Tusubiri tuone. Ile ya mwaka 77 inaweza ikawa ni picha nzuri kabisa kuona kwamba hiki kitawezekana au vipi. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Leo Jumatatu ni siku ya kimataifa ya afya ya akili, ambapo shirika la afya duniani WHO limezindua kampeni ya uhamasishaji kwenye maeneo yenye idadi kubwa ya vifo kutokana na kujiua. Shirika hilo limesema kwamba janga la COVID-19 lilisababisha janga la kimataifa la afya ya akili ambalo limesababisha msongo wa mawazo kwa mamilioni ya watu kote ulimwenguni. Takwimu kutoka WHO zinaonyesha viwango vya wasiwasi pamoja na msongo wa mawazo viliongezeka kwa zaidi ya 25% katika mwaka wa kwanza wa janga hilo.
Na polisi wa Afrika Kusini wamesema leo kwamba watamfungulia mashtaka 6 ya mauaji mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 21 baada ya kugunduliwa miili 6 ya watu iliyokuwa ikioza kwenye nyumba za makazi katika kitongoji kimoja cha Johannesburg. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, msemaji wa polisi Bi Brenda Muridili amesema kwamba polisi waliitwa na wakazi baada ya harufu mbaya kutokea kwenye moja wapo ya nyumba hizo ambako mwili wa mwanamke ulipatikana. Ripoti za polisi zinasema kwamba mwili huo ulikuwa na mavazi yanayolingana na yale yaliyoripotiwa ya mtu aliyepotea mapema mwezi huu.
Makombora yenye nguvu yamerushwa Jumatatu kwenye mji mkuu wa Ukraine wa Kyiv, ikiwa ni sehemu ya kile jeshi la Ukraine limesema ni sehemu ya mashambulizi ya makombora 75 yaliyorushwa kote nchini humo. Polisi wa Kyiv wamesema kwamba makombora hayo yamepiga katikati mwa mji na kuua watu 5 huku wengine 12 wakijeruhiwa. Mashambulizi mengine yameripotiwa kwenye mji wa magharibi wa Lviv, mji wa kati wa Dnipro pamoja na ule wa mashariki wa Kharkiv, wakati jeshi la Ukraine likisema kwamba lilidhibiti roketi 41 zilizorushwa na Russia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba Russia ililenga maeneo ya makazi ya raia pamoja na mifumo ya nishati kote nchini kwa lengo la kuzua hofu na kutatiza uzalishaji wa nishati.
Rais wa Taiwan Tsai Ing-wen amesema mapema leo kwamba tishio la kijeshi la China dhidi ya taifa lake sio suluhisho, bali itaendelea kuongeza tofauti zilizopo kati ya mataifa hayo mawili. Katika hotuba yake ikiwa ni siku kuu ya kitaifa ya Taiwan, Tsai amesema kwamba China inahitaji kuelewa vyema ushindani wa kidemokrasia uliopo nchini humo, na wale sichukulie kuwa uhadifu unaweza kutumika kugawa jamii ya Taiwan.
Goddess. Jacko, baby. 911, call the police, is an emergency. Ooh, yeah. Call the police, is an emergency. Yeah, yeah. Mm. Man, I say he like me when him pan the cocky. Say the thing good, make a man jump on it. You know, say the thing make a curve me leg. He make my pum pum wanna call out fi big. Yes, I say me like it. Wind up me waist when me ride it. Give it to me nice and properly. Uno by Coco Chocali. That thing taste like a snack. Nothing make a man come back. So me make it clean, let me set it on deck. Look up the place, boy, mash up, mash up. Mash up, mash up, boy, what a one. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Wana tango baby ni gonge kauna gonga milango ni bebe joko na beba mabango ila show zilizo chinya kiwango don't give it to me juu ya kitanda baba baka sakafuni nikitaka moto baba unanipa hukumu yani nyama nyama na mungu nyasitafuni oyo unapeleka moto neta fire extinguisher baby mambo yako na mona tisha unanipa moto mpaka mina tingisha.
Haya basi, ni Rosary akiwa na Gigi Money wanakuambia dharura, emergency.
Swala emergency hayo, moja kwa moja barazani tumeuliza, je, uko tayari kumsamehe mwenza wako akikusaliti? Ndani ya simu naambiwa tuna msikilizaji, tunamkaribisha ajitambulishe na tuambie yuko sehemu gani.
Asante mimi kwa majina naitwa Asmani Kisombola.
Mhm.
Nipo nchini Tanzania, mkoa wa Kigoma, wilaya Kasulu, kabiri Nyarugusu.
Oh, uko Kigoma na mwenzangu hapa ni mtu wa huko Kigoma. Ah, bila shaka una mengi ya kuzungumza. Basi tuambie, uko tayari kusamehe?
Ndio, mimi nipo tayari kumsamehe mwenzi wangu wa ndoa endapo atakapojitambua kwamba amenitendea kosa na kuja kuniomba msamaha. Tayari mimi niko tayari kwa kumsamehe kwa kile ambacho anachokiri yeye.
Kwa hiyo hata ukikuta kwamba amesaliti penzi lako, wewe uko sawa kabisa ilhali umeambiwa samahani tu?
Kwa mujibu wa maandiko ya Biblia natuambia kwamba hayo yote ni maamuzi ya yule ambaye aliyekosewa. Ina maana kwamba hata kama atende tendo la kusaliti ndoa, ni lazima hakijitambua na kujua kwamba amefanya isivyo kikawaida. Ni lazima umsamehe endapo moyo wako utakuwa umeridhia wewe mwenzi wake wa ndoa. Hilo ni lazima umsamehe kabisa, liko wazi.
Sasa utajuaje?
Basi hauwezi ukamsamehe.
Utajuaje kwamba amekiri na amejua kwamba hayo ni makosa kwa kusema tu samahani? Yaani utatambua vipi?
Ni pale ambapo atakapokuja yeye, anakuja kuomba msamaha.
Mhm. Haya, sasa wasalimie sana hapo Kasulu, Kigoma hapo.
Shukrani sana Asumani Kisombola.
Asante sana, nimewashukuru vya kutosha.
Haya kabisa.
Haya basi, tukiangalia kwa wale ambao wametuandikia ujumbe, hapa ni JZ Bahati Lusambo, anasema kwamba msamaha upo kwa ajili ya kukosea, ila kosa lisiwe lile lile, kosa kujirudia, rudia, sio tena kosa, ni makusudi.
Gaga Wizi kutoka Tanzania, au anaitwa Gaga, anasema yeye hapana, hayuko tayari, nyongo yangu ni ya chuki sana, na nina wivu.
Mm-hmm. Don Anthony yeye anakuambia bwana, kumsamehe mtu sio shida, bora ajishushe kwa hekima na kujieleza mbona ikawa hivyo. Sote hukosea na wakati mwingine kosa hurekebishika, kosa ni kutojirudia.
Robert Cheruyot kutoka huko Kericho, Kenya, anasema yupo tayari kumsamehe yoyote anayekwenda kinyume chake, kwani hamna mwanadamu mkamilifu.
Haya basi, hayo ndio maoni tu ya baadhi ya wale ambao wametuandikia. Maoni ni mengi kulikweli, mjadala ni mrefu, maanake ukisoma
bado unaendelea sasa hivi.
Wengine wanakuambia wana ngoma ngumu hapa. Kuna mmoja anaandika hapa, bwana muulizeni Masanja mkandamizaji, unajua yule mchekeshaji vile mchungaji wa kanisa lile linaitwa Feel Free. Sasa hivi kwa katika mjadala
ulianzia hapo, mjadala ulianzia hapo.
Mjadala umeanzia hapa hapa. Maanake yeye ameelezwa kwamba mke wake pengine kwa namna moja au nyingine alikuwa katika usaliti. Kuna kijana amejua.
Na nilitaka kuzungumzia hili linakwenda sambamba na tatizo la afya ya akili.
La afya ya akili.
Hiki ni kichocheo cha tatizo la afya ya akili. Kuna watu ambao hawawezi kustahimili hata kidogo. Anaona maisha yamekwisha, yamemalizika. Suluhisho ni kujimalizia maisha, kujiua, mara kujitoa uhai.
Haya. Haya, basi tunasonga mbele kwikwi. Zuchu. Basi ngoja nikuulize swali la Kiswahili hapa. Hivi ni kero langu ama ni kero yangu?
Mimi nafikiri hapa linasomeka vizuri, linakwenda vizuri ikiwa kero langu.
Haya. Basi kuna hulka inayoshuhudiwa miongoni mwa watu kutenda makosa ya kukiuka ilani zilizowekwa katika maeneo ya umma au watu binafsi. Mfano vijana huko Kenya kujisaidia sehemu ambazo zimeandikwa
usifanye haja ndogo hapa. Na umeona imeandikwa lakini bado
watu wanaendelea. Yaani unakuta mtu amesimama pale pale hana hata aibu. Ah bwana. Sasa kijana hapa James Elisha anawakosoa wenzake.
Kero langu kwenye society yetu yenye tunaishi ya vijana kukojoa viovyo kwenye ukuta wa mtu. Mtu amejenga nyumba yake nzuri, wewe na akili zako nzuri unaenda unakojolea tu dirisha ya mtu. Amekuandikia kabisa usikojoe hapa, lakini utapata kijana ameshatoka huko, amekula vitu vyake vingi, amekunywa vitu vyake, anakuja tu anakojoa hapo, tena maandishi ile usikojoe hapa. Hiyo upuzi kama hii. Ukipatikana unakojoa vibaya, ushiku, tozo hata kama ni faini, hata kama itakuwa ni ndogo. Angalau iwe chanzo kwa mtu mwingine yule. Si tabia nzuri. Uwezi futa rangi ya mtu yenye amepaka kwa ukuta wake na mkojo wako. Mazo mkojo ni uchafu. Hata uone haya unakojoa mbele ya vijana. Hii inaelimisha nini? Tunajenga jamii ama tunaharibu? Sisi wenyewe kama mayots pia. Ukipata mtu anakojoa hivyo vibaya, una right. Raia wenzako pia wako hapo na wanaona tarehe hii tayari hiyo siti. Kuna bango kabisa, unapata mtu kuna bango kabisa umekeo hapo. Tena mtu anakuja anachungulia, anaangalia left right kama ameonekana, anaanza kukojoa. Seriously, hii tabia itakana tuache. Vijana, na barabara zetu zenyewe ndio hizi tunajaribu kutengeneza, manyumba tunajaribu kuyajenga, tunapaka rangi safi. Unakuja unakojoa ovyo. Si poa kabisa. Mimi kama juzi nimekutana baba kabisa mtu mzima amekiwa bango hapo. Lakini bado sisitiza tu. Si basi hata ubishe kwa jirani. Bisha waambie una haja yako ndogo, ajue venye anaweza kusaidia. Kijana anafanya hivyo vituko ili aone kama atashikwa. Mbona uoneshe uadui ama ujuaji mwingi? tuacheni tabia kukojoa ovyo ovyo vijana. Inanikera tena sana. Nishakanya wengi sana, lakini nimeona hiyo tabia inakera tena sana. Vijana jaribu tuacheni hiyo tabia, si nzuri. Tumeletoa shule kusoma, tuelewe. Na umesoma lakini hujaelewa. Sasa tafadhali ungebaki nyumbani usaidie mamako kupika. Kama unaweza andikiwa tu kwenye lugha yako, usikojoe hapa, lakini bado unakojoa. Hiyo ni ujuaji. Ningeomba hiyo tabia tuache.
Imemkera kweli.
Yeah.
Ligongo, najua uliishi Buyenzi na ulikuwa na familia Buyenzi, mm-hmm, barabara ya 19.
Mm-hmm.
Mimi nilikuwa Ruvumera kule Babashi 24.
Mm-hmm.
Unamkumbuka mzale kwa aitwa Muhammad Bakari?
Mm-hmm.
Sifa zake ulikuwa unazipata sawa sawa.
Sifa zake nilizipata sawa sawa.
Basi haya masuala ya kufanya haja ndogo kwenye ukuta kwa mzee Bakari. Muhammad Bakari hakuna mchezo.
Utakula
ukienda pale,
utakula
uondoki.
Utakula bakora vibaya
uondoki. Unanata. Hasa walevi ambao wanatoka kwenye nini hii hizi baza pombe ya kienyeji na nini.
Mm-hmm.
Wakifika pale tu wanataka kufanya haja ndogo.
Mm.
Anakufanyia kama mchezo kidogo hivi.
Unaganda.
Unaganda hapo uondoki mpaka watu walikoma.
Haya basi, naamini kabisa hiyo ni kero kweli kweli, kwa sababu watu bwana wanafanya vitu ambavyo haviendani. Sasa tuangalie yale ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii. Unajua mwishoni mwa juma hili kulikuwa na michezo ile ya klabu bingwa Afrika, ambapo Afrika Mashariki timu za Yanga na Simba zilikuwa zinakipigisha.
Mm-hmm.
Yanga ikatoka suluhu pamoja na timu ya Al Ahli ya kule Al Hilal,
lakini mashabiki
ya Sudan
walionekana wameumia sana
sana sana.
Yule mama niliona video yake pale.
Mm.
Mwanahabari anamuuliza maswali, unaniuliza nini? Simeyaona. Sasa nakuuliza Ligongo, nini kinaendelea? Hata nilikuuliza hujajibu kufikia sasa.
Mm-hmm.
Sasa
kwa upande mwingine, Simba Sports Club yenyewe imetandika mtu vibaya sana kule Angola, goli 3-1.
Kuna rafiki yangu mmoja hivi, jamaa yangu, kile kipigo cha Liverpool ilibidi ushindi wa Simba dhidi ya hii timu ya Angola umtulize kidogo maumivu.
Kwa kweli kukawa kimya kabisa. Basi ni huko kwenye mitandao bwana, ni habari kubwa kulikweli ambayo inatamba hiyo katika midani za michezo, halikadhalika mchezo wa Liverpool pamoja na Arsenal. Lakini lingine ni kuelekea kwenye El Clasico Jumapili ijayo. Real Madrid watakuwa wanaikaribisha timu ya Barcelona Santiago Bernabeu kukipiga pale. Barcelona wako katika hali ya tiamaji, wana majeruhi wengi kulikweli. Mm-hmm. Na jana wamecheza na Celta Vigo, lakini hali haikuwa nzuri sana.
Wapo kwenye hali tete.
Wamepata ushindi wa goli moja. Mm-hmm. Lakini goli lenyewe ndio yale ya kufunga kwa mdondo.
Haraka haraka tukizungumzia habari za michezo, lakini hii ni ya kusikitisha. Mchezaji wa Brighton ni raia wa Zambia huyu, na ni mbakaji wa klabu hiyo, anaitwa Enoch Mwepu, miaka 24, Ligongo. Amelazimika kustaafu soka kutokana na kukumbwa na matatizo ya moyo yaliyomkabili wakati akiwa kwenye ndege kujiunga na wenzake wa timu ya taifa ya Zambia akitokea klabu ni kwake. Miaka 24 unastaafu sababu ya matatizo ya
moyo.
Na hili ni tatizo ambalo hutokea mara nyingi kwa wachezaji, na hawajui kwamba wana matatizo ya moyo. Basi ni masikitiko makubwa. Tumtakie kila laheri na pone.
Haya basi, tuende kwenye swali la leo. Je, jamii yako inashughulikia tatizo la afya ya akili inavyostahili? Awadhi Idi anasema tatizo hili ni sugu, kwa maana kuna watu wanaingiza pesa nyingi halafu hawajui kumbe ni ugonjwa.
Huyu Avitus Damian Kakwaya anasema hakuna maradhi ya akili. Watu wana stress za maisha, hawana uchumi kabisa, ndio chanzo cha kuonekana wagonjwa wa akili.
Halima Bamhiga anasema hapana, bado jamii inahitaji elimu zaidi kuhusiana na afya ya akili.
Juma William Houston anasema kwa maisha ya sasa, ukitaka kutusua au kuwa maarufu, wewe jifanye una tatizo la afya ya akili tu. Na wewe unajifanya upo timamu, utaendelea kusota.
Bwana maoni yake huyu matata kweli kweli. Haya, mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu ni Patrick Nduwima, na upande wa pili alikuwepo Bi Aida Isa kama mwelekezi wa matangazo haya. Msimamizi wa matangazo si mwingine ni Mkamiti wa Kibayasi. Shukrani kwa kuwa nasi, tunakuacha na Zuchu hapa kwi kwi. Shukrani kwa kuwa nasi.